28-chi surat. Xudoning oilasi. Xudoning irodasi bilan yashayotgan boylarga bir qarang. Er o'z xotinini sevadi, xotin esa o'z erini hurmatu izzat qiladi. Buni bizga Xudoning so'zi o'qitiradi. Bunda er-xotin bir-biriga yordam berib, o'z farzandlarini Xudoni sevishga va uning so'ziga rioya qilishni o'rgatadi. Xudoning irodasi bilan yashayotgan oila unga ibodat qilib va unga xizmat qilishi kerak.